Γραμματέα, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι και ο κύριος Δελατόλας δίπλα μου. Θα είμαστε μαζί στη συνέντευξη.
Τον ακούω, τον
και θα σας κάνει και την πρώτη ερώτηση.
Να είστε καλά. Κύριε Βουλευτά, έχετε μεγάλη γνώση και παρακολουθείτε τα θέματα. Μπορούμε να πούμε σε αδρές γραμμές πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση σε σχέση με το στρατιωτικό πεδίο, αλλά και τις δυσκολίες της επόμενης μέρας, αν μπορούμε να την διακρίνουμε τουλάχιστον σε αυτή την χρονική στιγμή?
Έτσι, με μια γρήγορη κωδικοποίηση, πρώτα απ' όλα οι στιγμές συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ κρίσιμες και οι εικόνες που θα βλέπουμε τις επόμενες ημέρες δυστυχώς θα συνεχίσουν να είναι θλιβερές. Στο πεδίο της μάχης απεδείχθη ότι η Ουκρανία δεν κατέρευσε τελικά ως χάρτινος πύργος όπως αρκετοί πιστεύανε, ενδεχομένως και πολλοί από εμάς στην Ελλάδα. Είδατε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν βρει σκούρα σημεία σε ορισμένες περιπτώσεις και από ό,τι φαίνεται η εξήγηση είναι ότι δεν είχαν φροντίσει να έχουν μαζί τους ένα μηχανισμό εφοδιασμού καυσίμων. Άρα λοιπόν σε πολλά σημεία καθυστέρησαν και έτσι οι Ουκρανοί μπόρεσαν να βρουν χρόνο να ανασυνταχθούν. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, δεν περιμένουμε πολλά πράγματα, ας μην γελιόμαστε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Παρόλα αυτά είναι θετικό το ότι μιλάνε οι δύο πλευρές, διότι πάντοτε αυτές οι διαδικασίες μπορούν να λειτουργήσουν ως βαλβίδες αποσυμπίωσης σε δεύτερο χρόνο. Σίγουρα η κόκκινη γραμμή για τη Ρωσία είναι να μην προχωρήσει η Ουκρανία επουδενή σε ευρωατλαντική ενσωμάτωση, όπως έτσι λέμε σε γενικές γραμμές. Και η Ουκρανία βέβαια έχει τη δική της κόκκινη γραμμή να μην παρεμβαίνει η Ρωσία σε εσωτερικές πολιτικές επιλογές που έχουν να κάνουν με το μέλλον μιας δημοκρατικής ελεύθερης χώρας. Είναι σαφές ότι αυτή η εισβολή αλλάζει δυστυχώς τον ρου της ιστορίας. Μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική φάση, μια νέα ιστορική περίοδο, στην οποία από τη μία θα έχουμε την δημοκρατία και την ελευθερία και από την άλλη θα έχουμε τον αυταρχισμό και τον αναθεωρητισμό. Μια και ο κύριος Πούτιν είναι ο πρώτος ηγέτης στην Ευρώπη, ο οποίος εφήρμοσε τον ρητορικό αναθεωρητισμό στο πεδίο με τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε μέχρι σήμερα.
Κύριε Χατζηβασιλείου, ποια μπορεί να είναι η έξοδος από αυτή την κρίση? Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε μπει σε μια πολυετή περιπέτεια για την Ευρώπη ή μπορεί να βρεθεί λύση τις επόμενες μέρες? Γιατί ορισμένοι έχουν και το σενάριο του διαμελισμού της Ουκρανίας και της εξέβρεσης ενός modus vivendi. Υπάρχει αυτό το σενάριο?
Κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ δύσκολο να επιστραφούν στην Ουκρανία οι ανατολικές επαρχίες οι οποίες ανακηρύχθηκαν από τη Ρωσία ως αυτόνομες, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ. Δύσκολα αυτό θα έβλεπα να γυρίσει πίσω. Φοβάμαι ότι εκεί θα έχουμε ένα σενάριο Κρυμαίας, δηλαδή σταδιακής έτσι ενσωμάτωσης στην ρωσική πραγματικότητα.
Με καθεστώς στο Κίεβο που θα είναι της απολύτου επιρροής Πούτιν ή ο Ζελένσκι έχει πιθανότητες να παραμείνει και να συθηκολογήσει, όπως είπε και ο Νίκος στην αρχή που μιλούσαμε, σε μια ουδετερότητα του υπόλοιπου κομματιού?
Αυτή είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, κύριε Δελατόλα. Γιατί? Διότι αντιλαμβάνεστε ότι για να λήξει ένας πόλεμος πρέπει και οι δύο πλευρές να βρουν μια εύγλωτη διέξοδο. Εντάξει, ο Πούτιν θα βρει μια εύγλωτη διέξοδο ότι έχει κατορθώσει να προστατεύσει κατά τη δική του λογική τις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας που έχουν ρωσικούς πληθυσμούς κτλ. Αυτό είναι σχετικώς εύκολο να το εξηγήσει. Η κυβέρνηση στο Κίεβο όμως θα πρέπει να βρει ένα συμβιβασμό χωρίς η ίδια να χάσει την ισχύ της. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Πούτιν θέλει σίγουρα να κάνει την Ουκρανία ένα κράτος δορυφόρο και να βάλει έναν, θα σας έλεγα, Λουκασέγκο νούμερο 2 στο Κίεβο, ούτως ώστε να μπορεί να είναι ευθυγραμμισμένη και η Ουκρανία με τη Μόσχα και κυρίως να μην έχει πιθανότητα να προχωρήσει, όπως σας είπα, σε κρατικές δομές. Αλλά αυτό έγκυται, ξέρετε, στην ισορροπία της ημέρας όπου θα γίνει ο συμβιβασμός. Δηλαδή, πόσο θα έχουν προχωρήσει οι Ρώσοι, πόσο θα έχει αντέξει να αντιστέκεται ο Ουκρανικός στρατός και ούτω καθεξής. Να σημειώσουμε εδώ ότι έχω μία παρατήρηση για τη Ρωσία. Ενώ η Ρωσία μπήκε στην εισβολή, αυτή την παράλογη εισβολή, με σκοπό, όπως είπε, να προστατεύσει τους ρωσόφωνους αδελφούς στην Ανατολική Ουκρανία. Εδώ τι βλέπουμε να κάνει εκστρατευτικό πόλεμο. Έχει βάλει χιλιάδες άνδρες, έχει στείλει χιλιάδες άνδρες στο πεδίο της μάχης.
Μα νομίζω δώσατε την απάντηση στην προηγούμενη φάση της απάντησης.
Ακριβώς.
Ότι θέλει να εγκαταστήσει ένα σύστημα που να ελέγξει, ας το πούμε, και τα δύο κομμάτια της χώρας.
Απλώς το ότι βάζει εκπαιδευτικό σώμα μέσα στη χώρα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Πόσο καιρό θέλει να μείνει η Ρωσία μέσα στην Ουκρανική επικράτεια? Πόσο καιρό θα σταθμεύσουν τα στρατεύματα αυτά? Αυτά έχουν και κόστος, και έχουν και κόστος όχι μόνο σε χρήμα και σε ανθρώπινες ζωές αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι δηλαδή μεγάλο το ερωτηματικό του μέχρι πού θα φτάσει ο Πούτιν σε επόμενη φάση. Και η κίνηση αυτή στην Ουκρανία, ξέρετε, ξυπνάει και αντανακλαστικά σε άλλες περιοχές. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα στη γειτονιά μας. Ακούσαμε τη Σερβία να υπερασπίζεται την ουκρανική εδαφική ακεραιότητα, αλλά δεν ακούσαμε μια σκληρή καταδίκη της ρωσικής εισβολής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φοβάμαι σε επόμενη φάση πως η Σερβία θα κάνει κι άλλα βήματα πίσω από την ευρωπαϊκή προοπτική της, δημιουργώντας νέα προβλήματα στάσεις στη δική μας στην Δυτικά Βαλκάνια. Και αυτό είναι μια λεπτομέρεια που δυστυχώς πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας, γιατί σε επόμενη φάση σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ σοβαρά.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, να κάνω μια γέφυρα στα δικά μας. Ξέρετε, κύριε Χατζηβασιλείου, υπάρχει ένας κόσμος, δεν είναι και λίγος στη χώρα.
Ας πούμε, οικονομικά.
Όχι.
Μην πας στα οικονομικά.
Δεν πας στα οικονομικά. Όχι, στο θέμα πάω. Ναι. Ο οποίος λέει ότι όταν εμείς είχαμε να ζητήσουμε και Ρώσεις για την Τουρκία στις προκρίσεις, δεν είχαμε πιέσει τόσο πολύ και δεν είχαμε ανταπόκριση. Και επίσης βλέπουμε ότι η Τουρκία, έχοντας αυτή τη λογική, την είπε πολύ ωραία ο κύριος Βενιζέλος, του εξαιρετισμού, αν τη λέω σωστά, προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες βλέποντας την επόμενη μέρα και τα συμφέροντά της. Ερώτημα. Ο τρόπος και ο τόνος κυρίως που εμείς χρησιμοποιούμε, θα μπορούμε να έχουμε ένα διάβολο την επόμενη μέρα με τη Ρωσία του Πούτιν για να μπορούμε να αυτόσουμε? Διότι εκτός αν πιστεύετε ότι δεν θα υπάρχει
έχουμε
Πούτιν.
Και Έλληνες εκεί.
Ναι, και δεν θα υπάρχει Πούτιν, δεν θα υπάρχει Ρωσία και δεν θα υπάρχουν και, όπως λέει και ο Νίκος, 100.000 Έλληνες.
Κύριε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν εφαρμόζονται αλλά καρτ. Και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο επίσης δεν εφαρμόζεται αλλά καρτ. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ορθώς δεν αντιμετώπισε δίλημα στο αν θα πάρει την πλευρά του δικαίου ή όχι.
Το παράδειγμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο δείχνει ότι εφαρμόζονται αλλά καρτ.
Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα δεν έδωσε και δεν πρόκειται να δώσει ποτέ συγχωροχάρτη στην Τουρκία για τα εγκλήματα πολέμου
που
έχει
διαπράξει. Αλλά ισχύει και αυτό που λέει ο Νίκος όμως. Αλλά καρτ ήταν.
Να σας θυμίσω ένα λεπτάκι. Όταν έγινε η εισβολή το 1974, δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δεν ήταν μέλος της τότε ΕΟΚ και η Κύπρος, πολλό δε μάλλον, ούτε εκείνη ήταν μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα της εποχής εκείνης. Άρα θέλω να πω ότι η πραγματικότητα σήμερα είναι διαφορετική και η Ευρώπη σήμερα, παρά τις αβελτηρίες που έχει δείξει στην Τουρκία, διότι ας είμαστε ειλικρινείς, εμπολής η Ευρώπη και κυρίως η Γερμανία, έδειξε έτσι μια κατευναστική διάθεση σε αναθεωρητικούς ηγέτες τύπου Πούτιν Ερντογάν για πολλές δεκαετίες. Και νομίζω δεν θα διαφωνήσετε με αυτή την πραγματικότητα.
Όχι, για τα συμφέροντά της το έκανε. Για τα συμφέροντά της. Κυρίως τα οικονομικά.
Κύριε Δελατόλα, αυτή η κατευναστική πολιτική όμως απεδείχθη εν της πράγμαση αντιπαραγωγική σήμερα. Διότι είδατε πού μας οδήγησε. Οδήγησε στην αποφράσινση των αναθεωρητικών ηγετών και την εφαρμογή ελευθερωτισμού στο πεδίο. Λοιπόν, τώρα η Ευρώπη έχει μια ιστορική ευκαιρία να οικοδομηθεί εκ νέου σε στέρεες βάσεις. Ο Πούτιν για πάρα πολλά χρόνια εφήρμοσε τη λογική διέρη και βασίλευε. Τώρα όμως, με την προκάλλητη ρωσική εισβολή, έχει κατορθώσει κάτι που δεν το περίμενε κανένας, να ενώσει την Ευρώπη περισσότερο από ποτέ. Και εδώ λοιπόν το γεγονός ότι η Ελλάδα στέκεται με αλληλεγγύη και ανθρωπιά απερίφραστα, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους, θα μας βοηθήσει στην εθνική μας υπόθεση. Θα μας βοηθήσει διότι δείχνει ότι είμαστε αξιόπιστοι.
Γιατί, κύριε Χατζηβασιλείου, δεν μπορεί να είσαι στην καλή πλευρά, στην σωστή πλευρά της ιστορίας, κρατώντας μια στάση που μπορεί να σε διαφυλάξει αύριο από εντάσεις με έναν ισχυρό όπως είναι η Ρωσία. Το αύριο είναι αύριο, δεν είναι μετά από 50 χρόνια.
Ζούμε σε μια γειτονιά της Ευρώπης, εδώ την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, η οποία δυστυχώς παράγει πολύ περισσότερη ιστορία από ό,τι μπορεί να καταναλώσει. Και το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε έναν λόγο παραπάνω να δείχνουμε στην πράξη ότι είμαστε υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου και όχι μόνο στα λόγια, ότι ζούμε σε μια διακεκαυμένη ζώνη όπου αναθεωρητικοί ηγέτες της γειτονιάς μας, και ξέρετε σε ποιον αναφέρομαι, ενδεχομένως κάποια στιγμή επιχειρήσουν και εκείνοι να εκφράσουν αθεωρητισμό στο πεδίο. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με το ρωσικό λαό. Είμαστε σε αυτό ξεκάθαροι. Με τους Ρώσους μας συνδέουν δεσμοί αιώνων και πολιτικοί και πολιτιστικοί και θρησκευτικοί και πολύ ταυτοτικοί. Όμως σήμερα η εισβολή της ρωσικής κυβέρνησης σε μια τρίτη κυρίαρχη χώρα, άνευ λόγου και αιτίας, η δημιουργία δυστυχίας και πόνου, η πρόκληση θανάτων μας βρίσκει απέναντι σαν υπεύθυνη δημοκρατική χώρα που δεν αρκείται απλώς να λέει ότι στηρίζει το διεθνές δίκαιο, αλλά το αποδεικνύει και στην πράξη. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση και σε αυτές τις περιπτώσεις οι ίσες αποστάσεις και τα έτσι και αλλιώς, έτσι και έτσι, δεν χωράνε. Εδώ θέλει καθαρές θέσεις και καθαρούς λογαριασμούς, τους οποίους η κυβέρνηση ορθώς κάνει σήμερα.
Κύριε Χατζηβασιλείου, να έρθουμε και στις επιπτώσεις αυτού του πολέμου. Ήμασταν ήδη σε μια κρίσιμη οικονομική φάση πληθωρισμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν τώρα ραγδαία. Ήδη βλέπουμε τρομακτικές αυξήσεις στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και αναρωτιέμαι στα σιτηρά και αναρωτιέμαι αν υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτού του τσουναμιού που έρχεται στην ελληνική οικονομία.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη την αίσθηση του προβλήματος και οι πολίτες έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται, διότι κακά τα ψέματα καλούνται να σηκώσουν ένα διβάσταχτο βάρος με την ακρίβεια, όχι μόνο στην ενέργεια, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά και σε μια σειρά από προϊόντα.
Στα σιτηρά, σε πολλά.
Συμπαρασύρεται βεβαίως από την κρίση που επιτείνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό για όσο χρειαστεί. Πέρα από τα μέτρα αυτά που έχουμε πάρει και θα ληφθούν και στον επόμενο τόνο, ανακοινώθηκε χθες, όπως είδατε, η μείωση του ΕΝΦΙΑ, μια νέα μείωση για τη συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών. Ενεργοποιείται ένα πρόγραμμα που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία των πιο ευάλωτων αποκλειστηριασμούς. Και δεν φτάμε σε αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης δεν είναι ελληνικό σαφώς, είναι ευρωπαϊκό. Και άρα χρειάζεται ευρωπαϊκή στήριξη κοινή. Ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα πρότεινε και μπήκε στην πράξη Συνόδου Κορυφής μία συγκεκριμένη πρόνοια ότι πρέπει να αρχίσει κουβέντα άμεσα για ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο από το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες να παίρνουν πόρους για να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα ζητήσουμε επίσης δημοσιονομικό χώρο όσο κρατάει ενεργειακή κρίση για να μπορούν οι επιμέρους οικονομίες να στηρίζουν τους αδύναμους πολίτες και τις επιχειρήσεις τους. Χρειάζεται.
Αρκεί
λοιπόν
να λειτουργήσει με ταχύτητα η Ευρώπη και όχι βραδιφλεγώς, διότι τα θέματα είναι μπροστά μας τώρα.
Όταν είχαμε προτείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα θυμίζω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στην αρχή της πανδημίας είχε στείλει μια επιστολή με άλλους 8 ηγέτες, ζητώντας την ενεργοποίηση ενός κοινού ταμείου για την εποχή της πανδημίας. Τότε πολλοί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα γέλασαν, γιατί το θεώρησαν απίθανο, φανταστικό, όπως θέλετε πείτε το. Η πραγματικότητα τους διέψευσε. Η Ευρώπη κινήθηκε και κινήθηκε γρήγορα και ήδη η χώρα μας προχθές πήρε 3,6 δις ως ψήφο εμπιστοσύνη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς λοιπόν θα αγωνιστούμε όχι μόνο να πείσουμε την ανάγκη αυτής της ευρωπαϊκής αντίδρασης, αλλά για να την έχουμε και γρήγορα. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου. Και επειδή ακούω συναδέρφους από την αντιπολίτευση να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι χρειάζεται να δώσει και άλλα, η απάντηση είναι σαφής. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δίνει χρήματα και μέτρα για να στηρίξει την οικονομία αυτή τη δύσκολη στιγμή για όσο καιρό χρειαστεί. Αλλά λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Οι διάφορες κούφιες υποσχέσεις που ακούμε άλλοτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλοτε από το ΚΙΝΑΛ και άλλοτε από τα υπόλοιπα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δυστυχώς δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Ξέρετε γιατί? Διότι τα δημοσιονομικά πλαίσια της χώρας είναι συγκεκριμένα και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ρισκάρει τη σταθερότητα που με αιματηρές θυσίες κατάφερε ο ελληνικός λαός να κατακτήσει τα τελευταία χρόνια. Όποιος λοιπόν υπόσχεται μέτρα τα οποία δεν κοστολογούνται επακριβώς, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να τα εφαρμόσει, διότι τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν για να τα εφαρμόσει. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει με στοχευμένες παρεμβάσεις για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία που, ξαναλέω, δικαίως διαμαρτύρεται. η κρίση δεν είναι δική μας, δυστυχώς είναι παγκόσμια και φοβάμαι ότι θα ταλαιπωρήσει μεγαλύτερο διάστημα όχι μόνο εμάς, όλες τις οικονομίες του δυτικού κόσμου.
Ευχαριστούμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέα διεθνών σχέσεων του κόμματος. Καλό μεσημέρι, κύριε βουλευτά. Καλημέρα.